360 میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک ایسا منصوبہ جو خطے کی ترقی کا ضامن ہو سکتا تھا مکمل کیوں نہیں ہو پایا، جانیں گے آج کے شو میں۔
امید ہے کہ ہم جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو جلد از جلد ان کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ قدرتی گیس پاکستان میں توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ اور قدرتی گیس کی پیداوار اور اس کے ذخائر میں ہونے والی کمی کی وجہ سے آج پاکستان کو اپنی گیس کی ضرورت کا تقریباً 25% امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے ملک کو کئی دہائیوں سے درپیش گیس کی قلت، جو گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اہم صنعتوں کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی، ایک ایسا پروجیکٹ جو اگر مکمل ہو جاتا تو انرجی ماہرین کے مطابق پاکستان کی گیس کی قلت بڑی حد تک دور ہو جاتی۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 1995 میں طے پانے والا یہ منصوبہ آج تک مکمل کیوں نہ ہو سکا۔ جہاں ایران کا کہنا ہے کہ اس نے گیس پائپ لائن کا اپنا حصہ مکمل کر لیا ہے، پاکستان کی طرف سے 2013 میں تعمیر کے افتتاح کے باوجود اپنے حصے کی پائپ لائن پر کوئی کام نہیں ہوا۔ پاکستان کی طرف سے اس پائپ لائن کی وقت پر تعمیر مکمل نہ ہونے سے اسے ایران کو اربوں ڈالرز کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان منصوبے پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ ایران پر سن 2012 میں لگنے والی امریکی پابندیوں کو قرار دیتا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی اس حوالے سے جانچ کی کوشش کر رہی ہے، جسے پاکستان کے پیٹرولیم ڈویژن کے حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی۔ اس منصوبے کے آغاز سے اب تک اس میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پائپ لائن کا ایک بڑا حصہ بلوچستان سے گزرنا تھا۔ وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری اس وقت ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ مرتضی، کیا ٹائم لائن رہی اس منصوبے کی، اگر ہم ایک ریکیپ کر سکیں سب سے پہلے؟
جی بالکل اسد، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو منصوبہ تھا 1995 میں شروع ہوا، اس کے بعد 2009 میں اس پر باقاعدہ جو ہے بات چیت شروع ہوئی، اور اس کے بعد 2012 میں یہ معاہدہ طے پایا کہ 2014 کے آخر تک اس منصوبے کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو روٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایران کے فارس جو گیس فیلڈ ہے وہاں سے اس کو شروع ہونا تھا، اس کے بعد کرمان اور اس کے بعد تیستان بلوچستان سے ہوتے ہوئے اسے بلوچستان کے جو بارڈر ہے گوادر میں وہاں پر پہنچنا تھا۔ بلوچستان میں اس پر اب تک کوئی کام نہیں ہوا۔ تقریباً جو ایران کا جو حصہ ہے وہاں یہ بتایا گیا ہے تقریباً 1100 کلومیٹر جو ہے وہ گیس پائپ لائن بچائی گئی ہے، لیکن جو بلوچستان میں 780 کلومیٹر جو گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ جو منصوبہ ہے یہ خضدار تک گوادر سے پہنچنا تھا، اس کے بعد سندھ اور اس کے بعد پنجاب تک اس کو پہنچایا جانا تھا۔ شروع میں اس منصوبے میں بھارت نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن اس کے بعد جب ایران پر جو پابندیاں ہیں امریکہ کی جانب سے اس کے بعد بھارت نے بھی اس سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔
تو ایک جنرل پرسپیکٹیو اور جنرل فیلر ہے کیا، اگر ہم اس حوالے سے مرتضی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں جو انرجی کے ماہرین ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہو، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے، اس منصوبے کے مکمل ہونے کے کوئی امکانات ہیں؟
جی بالکل، کیونکہ طویل مدتی یہ منصوبہ ہے، لیکن اب تک اس پر پاکستان میں جو بلوچستان کا جو ایریا ہے جہاں سے گیس پائپ لائن بچانا تھا اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ تقریباً جو پاکستان میں 23% جو قلت ہے گیس کی اس کو اس منصوبے کے تحت جو وہ پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ پورا نہیں ہو سکا۔ اور اس کا جو فائدہ ہے دونوں ملکوں کا تھا، کیونکہ پاکستان میں گیس کی قلت ہے اور اسی طرح ایران کو اس سے مالی فائدہ ہونا تھا، لیکن یہ منصوبہ اب تک شروع نہیں ہو سکا۔ اور جو اسلام آباد کے جو ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ایران پر امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان اب تک اس پر باقاعدہ طور پر کام پاکستان نے شروع نہیں کیا، اور وہ اس حوالے سے امریکہ سے بھی بات چیت کر رہے ہیں تاکہ اس منصوبے کو شروع کیا جائے کسی طریقے سے، کیونکہ پاکستان میں جو گیس کی قلت ہے اس کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے۔
بہت بہت شکریہ مرتضی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کوئٹہ سے کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے گراؤنڈ لیول ریئلٹی کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ قائمہ کمیٹی کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک میں بجلی کے بعد گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے ایل پی جی سلینڈر کی قیمت میں فی کلو 20 روپے مزید اضافہ کیا تھا۔ آخر ایک ایسا پروجیکٹ جس کا افتتاح 2013 میں ہوا اور جس سے پاکستان کی توانائی کی ضروریات بڑی حد تک پوری ہو سکتی تھیں، مکمل کیوں نہیں ہو پایا اور یہ تاثر کیوں ہے کہ پاکستان اس سے نکلنا چاہ رہا ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کی نظر الاسلام نے اپنی اس رپورٹ میں۔
سمجھ لے کہ ہے ہی نہیں گیس، جدھر ہے ادھر پریشر استعمال کے قابل ہی نہیں، سلینڈر سے کام چلانا پڑتا ہے، سلینڈر میں بھی آئے روز اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بھی بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اب دو بل جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہمیں پے کرنے چاہیے، گورنمنٹ کا بھی بل دینا پڑتا ہے ساتھ میں پرائیویٹلی یہ سلینڈر بھی، اس کے بھی چارجز جو ہے نا ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں۔
موسم سرما کی آمد سے قبل ہی دل حکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ شروع ہو گیا ہے، جس کے باعث صارفین ایل پی جی کے سلینڈرز خرید رہے ہیں۔
پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں، اکثر کھانا پکاتے ہوئے گھر پہ نا تو سوئی گیس چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے پاس چھوٹے سلینڈر بھروانے کے لیے آتے ہیں گیس بھروانے کے لیے۔
اس صورتحال میں ایک مرتبہ پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ زیر بحث ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے آخری ایام میں ایران کے ساتھ کیے جانے والے اس معاہدے کو پاکستان نے 2015 تک مکمل کرنے کا عہد کیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے حدود میں پائپ لائن بچھانے کا اپنا حصہ مکمل کر لیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے اس سال اگست میں ان خبروں کی تردید کی تھی کہ پاکستان نے اس پروجیکٹ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ایران پر امریکی اور اقوام متحدہ کی پابندیوں نے پاکستان کو پروجیکٹ پر کام کرنے سے روکے رکھا ہے۔
پاکستان میں جو گورنمنٹس ہیں، جو پچھلی بھی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے بھی، ان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ ٹالریٹ کر سکیں یا وتھسٹینڈ کر سکیں اینی پریشر، ایکسٹرنل پریشر۔ اور پریشر تو آپ کو پتہ ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس کا ہی پریشر ہوتا ہے، کیونکہ ایران ایک سینکشن ملک ہے اور یونائیٹڈ اسٹیٹس نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے ہر ملک کو، دنیا بھر کے ملکوں کو، کہ اگر آپ ایران کے ساتھ تجارت کریں گے تو ہم آپ پہ سینکشنز لاگو کریں گے۔ لیکن باقی ملک کر رہے ہیں، باقی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ایران کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ گیس پائپ لائن ایک بہت اہم، بہت ضروری اور بہت اچھا پروجیکٹ تھا، اس میں پاکستان کے لیے ون ون سچویشن تھی کیونکہ ہمیں انرجی ملتی ایران سے۔
گزشتہ ہفتے پیٹرولیم ڈویژن نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو ایک بریفنگ کے دوران بتایا کہ 2024 تک پاک ایران گیس منصوبہ نامکمل کرنے کی صورت میں ایران بھاری جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اگست میں دورہ پاکستان کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حیان نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کو دونوں ممالک کے مفادات کے لیے ناگزیر قرار دیا تھا۔ دوسری جانب ملک میں توانائی کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر پاکستان نے امریکہ سمیت ایران کے ساتھ بھی دوبارہ سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں اس کو جلد از جلد ریموو کیا جائے۔ اس بارے میں ہمارا ایران کے ساتھ بھی ایک ڈائیلاگ چل رہا ہے اور امید ہے کہ ہم جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو جلد از جلد ان کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کی موجودہ ابتر معاشی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کو اپنی سرحدی حدود میں پائپ لائن بچھانے کے لیے ایک خطیر رقم درکار ہوگی، جو کہ موجودہ حالات میں مشکل دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ ہفتے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے ایل پی جی کی قیمت میں فی کلو 21 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ ایسے میں حضرت خان کا کہنا ہے کہ مہنگی بجلی کے بعد گیس کی عدم دستیابی اور مہنگے داموں گیس سلینڈر خریدنے کی صورت میں ان کا گھریلو بجٹ مزید متاثر ہوگا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اس منصوبے کے مکمل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ پاکستان کی طرف سے اکثر ایران پر امریکی پابندیوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے میں جب پاکستان توانائی کے شدید بحران کا سامنا کر رہا ہے، امریکہ کو ایک ایسے پروجیکٹ پر کیا تحفظات ہیں جو پاکستان کو اس بحران سے نمٹنے میں بڑی حد تک مدد دے سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے اس سوال پر امریکی محکمہ خارجہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ توانائی کی قلت کے بحران سے نمٹنے میں پاکستان کو مدد دینا امریکی ترجیح ہے۔ امریکہ نے پاکستان کی انرجی کیپیسٹی میں تقریباً 4000 میگا واٹ سے اضافے میں مدد دی۔ اور امریکی پروجیکٹ کی وجہ سے 5 کروڑ سے زائد پاکستانی گھرانوں میں بجلی موجود ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے منسوب بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر پاکستان کی حکومت سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن سفارتی بات چیت کی تفصیلات نہیں بتائی جائیں. پاکستان کی توانائی ضروریات ہیں کتنی اور کن کن منصوبوں سے اسلام آباد یہ پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, یا آپشنز کیا ہو سکتی ہیں, اور ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل ہونے کے کیا امکانات ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہانیہ احساد سے جو ہمیں جوائن کر رہی ہیں انسٹیٹیوٹ آف انرجی اکنامکس اینڈ فائنینشیل انالیسس سے منسلک ہیں. ہانیہ, کیا صرف جیو پالیٹکس ہی اس کی وجہ ہے کہ پاکستان یہ منصوبہ مکمل نہیں کر پایا؟
جی بالکل اسد, آئی تھنک جیو پالیٹکس اس وقت سب سے میجر اور پرائمری ریزن ہے کہ پاکستان یہ منصوبہ نہیں کمپلیٹ کر پایا. جیسے کہ ہم نے سنا ملٹیپل سورسز سے کہ جو 2012 میں جو سینکشنز لگی تھیں ایران پہ یو ایس کی طرف سے, اس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک اس کے اوپر کوئی اسٹیپ نہیں لے سکا. اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو ہماری ڈفرینٹ پولیٹیکل ریجیمز ہیں ان کی اپنی اپنی پولیٹیکل اورینٹیشن ہوتی ہے. پی 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 کی ریجیم میں یہ انیشیٹ کیا گیا تھا منصوبہ, اس کے بعد پی ایم ایل این آیا. پی ایم ایل این کی ایک تو یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں, اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی ریلیشنز جو ہیں, سعودی ایران جو ٹینشنز ہیں, اس کی وجہ سے بھی آئی تھنک کہ ایک وجہ ہے کہ اس جو منصوبہ ہے اس کے اوپر کوئی پروگرس ہمیں نہیں دیکھا. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کی ایک میجر جو پروجیکٹ تھا ایل این جی امپورٹ کرنے کے پروجیکٹس انہوں نے لگائے, ایل این جی ٹرمینلز لگے, ایل این جی پلانٹس لگے, اور ملک نے ایل این جی امپورٹ اسٹارٹ کی. اب اس کے اندر ان کے کیا انٹرسٹ تھے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, بٹ ایل این جی امپورٹس بھی ایک میجر وجہ ہے کہ جو ڈیمانڈ کو جس نے افیکٹ کیا, جس نے ڈیمانڈ کو امپیکٹ کیا. جب سسٹم میں ڈیمانڈ نہیں ہے تو ہم ایک منصوبہ اکنامکلی وہ فیزیبل نہیں رہتا. تو ایل این جی امپورٹس جب سے پاکستان نے اسٹارٹ کیے تب بھی اس منصوبے کی جو ضرورت تھی وہ کم ہوتی گئی. اب جب ہم حال ہی میں دیکھ رہے ہیں, پچھلے گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل این جی کی قلت جو مارکیٹ کے اندر ہے, اسپیشلی جو رشیا یوکرین جو کانفلکٹ ہے اس کے بعد سے جب یہ ڈیولپ ہوئی سچویشن, پاکستان میں کو ایل این جی پروکیور کرنے میں, ایل این جی درآمد کرنے میں بہت مسائل پیش آئے ہیں. تو اب اگر ہم اس پروجیکٹ کو اسیس کریں تو اس کی نیڈ ڈفرینٹ ہوگی, بٹ پاسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ 2-3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سمجھتی ہوں
ایل این جی جو تھا وہ ایک بڑا فیکٹر تھا اس میں, پاکستان کا ایل این جی کو پریفر کرنا ایک بڑی وجہ تھا, اور اس میں پی ایم ایل این کا رول آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں زیادہ تھا؟
بالکل پی ایم ایل این کی, کیونکہ گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا تھا پروجیکٹ, اور جیو پولیٹیکل ریزنز تو ہمیشہ سے رہے ہی ہیں.
لیکن 2013 میں آپ جس طرح سے ابھی مینشن کر رہی تھیں ہانیہ کہ جو پروجیکٹ ہے یہ 2013 میں شروع ہوا, لیکن 2012 میں پابندیاں لگی تھیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پابندیوں کے ایک سال کے بعد بھی اگر پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو پابندیوں کو اتنا خاطر میں تو نہیں لایا جا رہا ہوگا.
کہہ سکتے ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ مطلب پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا لیکن اس پہ کوئی کنسٹرکشن ہمیں نہیں دیکھی گئی, کوئی ایکچوئل پروگرس جس کو آن گراؤنڈ ہم کہیں وہ ہمیں دیکھا نہیں. اگر کوئی کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوتی, کچھ ہم دیکھتے فزیکل پروگرس, تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے پابندیوں کا اتنا میجر رول نہیں تھا, لیکن بیک گراؤنڈ میں آئی تھنک کہ پابندیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں.
آپ تو وہ ریفر کر رہی ہیں پاکستان کی سائڈ, دین ایران نے تو اس پہ کام کیا.
ایران نے تو کام کیا ہے اور ہوپ تھی کہ پاکستان بھی کرے, کیونکہ ایران بیسکلی بائیلیٹرل یہ ریلیشن کو قائم رکھنا چاہتا ہے. اس میں ایران کے لیے بھی فائدہ ہے کیونکہ ایران ایک چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے, اس کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. پاکستان کے لیے فائدہ یہ تھا کہ ہمیں چیپ گیس مل جاتی. اگر وہ ایکچوئل میں چیپ ہوتی, اس کی اکنامکس ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے, بٹ دونوں ممالک کے لیے فائدہ تھا. تو ایران نے اپنی ڈیل کو پورا کیا, بیکاز ایران چاہتا ہے بائیلیٹرل ٹریڈ رہے جا رہی, بٹ پاکستان کے اوپر کیونکہ یو ایس کا پریشر ہے اس کی وجہ سے یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا.
ہانیہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں راؤ عامر علی نے بھی جوائن کیا ہے کراچی سے, ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. عامر بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا. ہانیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں دوسری لائن پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو یہ پروجیکٹ نہیں مکمل کر سکا اس میں جیو پالیٹکس کا زیادہ رول ہے؟
جی بالکل,
انرجی میکس کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان میں, جس طرح سے ایل این جی کی امپورٹ جو ہانیہ کہہ رہی تھیں کہ ایل این جی کی امپورٹ شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے پرائمریلی پریفرنسز جو ہیں وہ چینج ہوئی, پاکستان کی ڈیمانڈ چینج ہوئی, اس وجہ سے بھی کچھ حد تک اس پروجیکٹ کی جو امپورٹنس تھی وہ کم ہو گئی.
ہاں دیکھیں جی, پاکستان کو ایل این جی امپورٹ کے لیے بعد میں جانا پڑا. تو ایل این جی امپورٹ جو اسٹارٹ کیا پاکستان میں 2015-16 میں سٹارٹ ہوئی, کیونکہ یہ جو پروجیکٹ تھا ایران گیس پائپ لائن, یہ کس بہت ساری وجوہات تھی جس میں جیو پولیٹیکل میجر ایشو یہی تھا اس کا. تو ایران جو ایل این جی امپورٹر, بعد میں اس کو پاکستان کو اس کے لیے جانا پڑا. تو اس کے بعد اوبویسلی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ وہاں سے پوری ہونے لگی, تو پھر ہم یہ جو پروجیکٹ تھا یہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا.
انیا, جس طرح سے ہم ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایل این جی کے حوالے سے جو بات کی, تو توانائی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے پاکستان میں, مہنگائی اس میں ڈیفینیٹلی ایک میجر رول پلے کر رہا ہے توانائی کی قیمتوں کا, تو سستی توانائی جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں, تو یہ گیس پائپ لائن آپ کتنی ضروری سمجھتی ہیں کہ یہ کچھ رول پلے کر سکتی ہے اور کچھ انرجی پرائسز پاکستان میں کم ہو سکتی ہیں اس کے بعد؟
بالکل, اگر تو یہ بن جاتی, کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے پائپ لائن اور ایران سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس سے ایک امپیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. کیونکہ اگر ہم پرائسز کو دیکھیں تو پاکستان اس وقت جو اپنی ڈومیسٹک گیس پروڈیوس کر رہا ہے وہ 3-4 ڈالرز پر ایم ایم بی ٹی اس کی پرائس ہے. اس کے برعکس اگر ہم ایل این جی کو دیکھیں تو وہ ہمیں 12-15 ڈالر کے بیچ میں پر ایم ایم بی ٹی امپورٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر تو یہ منصوبہ ان دو رینجز کے بیچ میں ہمیں سپلائی کرتا ہے گیس کو, تو اس سے بجلی کی قیمتوں میں فرق پڑے گا, کیونکہ یہ ایک چیپر سورس آف جنریشن ہوگی. بٹ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی فگرز نہیں ہیں جن کو ہم کوٹ کر سکیں کہ یہ اتنی پرائس پہ ہمیں اس ایران سے گیس ملے گی. اگر 3-4 ڈالرز, جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ اگر ایل این جی کی پرائس سے بھی زیادہ پڑتی ہے ہمیں, تو یہ بالکل بھی فیزیبل منصوبہ نہیں ہے, اسے بجلی کی قیمتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر چیپ ہے, چیپر ہمیں پڑتا ہے یہ ایز کمپیئر ٹو ایل این جی, تو یہ ایک فرق تو آئے گا. لیکن میں بات کرنا چاہوں گی کہ کیا یہی ایک ہمارے پاس رہ گیا چیپر سورس آف جنریشن, اس کے علاوہ بھی بہت سے
ہم آلٹرنیٹس پہ بھی جاتے ہیں. میں عامر کو بھی یہاں پہ انکلوڈ کرنا چاہوں گا. عامر, آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ آپ کی کوئی ایسی ورکنگ ہے جس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے مطابق اگر یہ پائپ لائن پوری ہوتی ہے تو انرجی پرائسز پاکستان میں کم ہو سکتی ہیں؟
جی بالکل, اگر ہم دیکھیں جو پاور پروڈیوس کرتے ہیں ہم, جو انڈیجنس گیس ہے اس پہ سب سے ریلیٹیولی سستی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. جیسے ہانیہ نے کہا کہ ابھی جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں لانگ ٹرم کوٹنگ ہمارا 12-15 ڈالر ہے, اور جو لوکل گیس ہے ہماری وہ جو پاور پلانٹس کو مل رہی ہے وہ 1200 روپے ایم ایم بی ٹی یو, تقریباً جو 3-4 ڈالر پر ایم ایم بی ٹی یو بنتی ہے. ابھی جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ پرائسز اس کی جو ہے وہ ابھی ڈسکلوز نہیں ہے, اگر ہمیں 7-8 ڈالر پہ بھی ملتی ہے, ایک تو پرائسنگ کا ایشو تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ جو ہماری لوکل ڈیمانڈ ہے وہ بھی کافی گرو ہو گئی ہے. اور یہ جو منصوبہ تھا یہ تقریباً 750 MMCFD کا تھا, جو ہماری تقریباً 25% ڈیمانڈ کا بنتا ہے. تو اوبویسلی اس منصوبے کے آنے سے جو ہماری جو ایک تو انرجی نیڈ بھی پوری ہوں گی, دوسرا جو ہے وہ انرجی, سستی انرجی بھی ہم پروڈیوس کر سکیں گے.
تو پاکستان کے پاس اس وقت توانائی کے سورسز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ سورسز ہیں اور 3-4 ڈالر میں پاکستان خود پروڈیوس کر سکتا ہے, یا انرجی ہے ہی نہیں, جو پرائس ہے وہ تو تب امپلیمنٹ ہوگی نا اگر آپ کے پاس انرجی ہوگی تو؟
جی جی, لوکل پروڈکشن تو ہماری میکسیمم یوٹیلائز ہو رہی ہے, اب مزید تو نہیں ہے, اسی وجہ سے ہمیں جو ہے قطر سے ایل این جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے, اسی کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہماری لوکل جو پروڈکشن تھی وہ ہماری لوکل ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر پا رہی تھی, اسی وجہ سے ہم جو ہے اس منصوبے کی طرف گئے.
انیا, آپ پاکستان کے پاس آلٹرنیٹس کیا ہیں؟ پاکستان کے پاس اگر ہم اس وقت جائزہ لیتے ہیں, جو کہ رینیوبل انرجی کی بہت حد تک بات ہوتی ہے, پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنس ہیں جو کہ پریکٹیکلی آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان امپلیمنٹ کر بھی سکتا ہے؟
پاکستان کے پاس اس وقت دو نوعیت کے آلٹرنیٹس ہیں. ایک تو ہم جب انڈیجنس فیولز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر رینیوبل انرجی آئی تھنک سب سے بڑا اثاثہ ہے اس وقت ملک کا, جس کے اندر سولر پاور ہے, ونڈ انرجی ہے, ہائیڈرو پاور ہے کسی حد تک. ہائیڈرو پاور کے منصوبے تھوڑے سے کیونکہ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں اور ایکسپینسو ہوتے ہیں, تو وہ انرجی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہمیں اتنی فوری طور پہ بجلی نہیں فراہم کر پائیں گے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم سولر اور ونڈ انرجی کو دیکھیں اور ساتھ میں اگر ہم بیٹری کو ایڈ کریں, بیٹری اسٹوریج کو, تو یہ منصوبے بہت اس وقت کاسٹ افیکٹو ہیں. سولر اور ونڈ انرجی کی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت چیپسٹ فارم آف جنریشن ہے, 2-3 سینٹس پر کلو واٹ آور یہ بجلی آپ کو فراہم کرتی ہے. جبکہ اگر ہم ایل این جی کی قیمتوں میں دیکھیں کہ قیمت دیکھیں جو ایل این جی سے پائی جاتی ہے بجلی, اس کی 20 سینٹس پر کلو واٹ آور پرائس ہے. तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर. तो जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, सोलर विंड स्पेशली, पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये बहुत ज़रूरी हैं और ये सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं. और अगर हम जैसे ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जैसे मंसूबों को अगर हम देखें तो हमें नहीं पता कि कब ये मटेरियलाइज होंगे, अगले 4 साल में, अगले 5 साल में होते हैं.
So, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए प्रॉब्ली डिलेज आ सकते हैं. आमिर, क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं, आप अगर क्विकली मुझे बता सकें आपकी नजर में क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास?
जी बिल्कुल, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए रिन्यूएबल में सोलर और विंड है. विंड का हमारे पास एक कॉरिडोर मौजूद है जिसमें बहुत ज़्यादा मकदार में हमारे पास जो है वो हम बहुत ज़्यादा मकदार में वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसके अलावा सोलर है. अच्छा, दोनों विंड और सोलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये इससे जो ग्रिड पे जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी. सोलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप किसी जगह इंस्टॉल कर दें और उसी एरिया पे, उसी स्पेसिफिक एरिया को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें. अब मौजूदा जो हमारा निज़ाम है उसमें हमने तकरीबन 40 से 50 हज़ार मेगावाट की बिजली की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो तो लगा दी है,
लेकिन उसके लिए हमारे पास ग्रिड में स्पेस नहीं है. अनिया, मैं लास्ट पे क्विकली ये जानना चाहूंगा, एनर्जी प्राइसेस के नीचे आने की कुछ आपको समझ आता है, कोई सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए हो सकता है, पाकिस्तान के आवाम के लिए?
हो सकता है अगर हम जो जैसे हमारे कॉस्टली मंसूबे हैं, जैसे एलएचजी के प्रोजेक्ट्स हैं, कोल इंपोर्टेड कोल के प्रोजेक्ट्स हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो जनरेशन है, अगर हम इसको थोड़ा सा कर्टेल करें, इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करें, जो हमारे फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा, अब एक तो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा है प्लांट्स की, उसके अलावा इनएफिशिएंट भी, अगर हम इन मंसूबों को से बिजली की फरहमी थोड़ी रोकें, अपने ट्रांसमिशन और ग्रिड सिस्टम को इम्प्रूव करें, और इसके पैरेलल में अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी को अंदर ग्रिड के लेके आए,
जिसपे पाकिस्तान को काफी सारी ऑप्शन लेनी पड़ेगी. बहुत बहुत शुक्रिया हनिया, आप हमारे साथ थी. आमिर, आप हमारे साथ थे पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से बात थी उसको हम आगे बढ़ा रहे थे. बहुत शुक्रिया दोनों का. इलाकाई और आलमी सियासत का इस गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुकम्मल ना होने में क्या किरदार है, इस हवाले से मेरी बात हुई फातमे अमान से, जो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हैं. उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर काम ना होने में अमरीका का क्या किरदार है.
इसकी बड़ी और असल वजह अमेरिका का इस प्रोजेक्ट पर अदम इत्मीनान था. बाद में उन्होंने टैपी की तजवीज दी. टैपी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से शुरू होती और अफगानिस्तान से गुजरकर पाकिस्तान और भारत जाती, लेकिन खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए और ये भी कि इस पाइपलाइन को कबायली इलाकों और अफगानिस्तान से गुजरना था तो बहुत मुमकिन है इसका कुछ न बने. तो अमरीका ने पाकिस्तान और ईरान के बीच तवानाई के इस मुआहदे की मुखालफत की. इसके लिए उनकी अपनी वजूहात होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे पाकिस्तानी आवाम का फायदा हुआ और सऊदीज भी. अगर आपके इल्म में हो कि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद मगरिब और अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना था, उस वक्त सऊदीज ने पाकिस्तान को तेल दिया था जिसकी उसे शदीद जरूरत थी. सऊदियों का ईरान और पाकिस्तान की इस पाइपलाइन पर एतराज भी इस पर काम में ताखिर की बड़ी वजह रहा है, जो कि मेरा नहीं ख्याल के दूर होने वाला है. सऊदी पाकिस्तान के बड़े माली सपोर्टर रहे हैं. जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल पड़ी सऊदीज ने उसे फंड्स मुहैया किए हैं और बदले में वो कुछ वफादारी की तवक्को करते हैं. ताहम सऊदीज पाकिस्तान की तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते. हाँ, वो ईंधन के टैंकर्स भेज सकते हैं. जब भी पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव हो वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मुल्क ईरान गैस पाइपलाइन का निमूल बदल नहीं हो सकता सवाए इसके कि पाकिस्तान तवानाई के दूसरे जराये तलाश करे, जो कि होता हुआ नजर नहीं आता.
Maybe other forms of energy which I don't see in any foreseeable side.
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com पर. ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगा, facebook.com/urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urdu. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، به پروگرام روایت امروز از رادیوی آشنای صدای امریکا شما را خوش آمدید میگم. شنوندگان عزیز، امروز مصادف است با روز جهانی معلم که در افغانستان و در سرتاسر دنیا این روز گرامی پنداشته میشه. ما در برنامه امروز خود به مناسبت روز جهانی معلم روی زندگی، مشکلات و پیامد مسائل روز روی زندگی معلمین با مهمان گرامی خود خانم آنایتا محبوب که معلم سابقه هستند صحبت میکنیم. ببینیم که ایشان در خط تلفن هستن. خانم آنایتا محبوب، به برنامه خوش آمدین.
بله سلام علیکم، تشکر، سلامت زنده باشین، تشکر از دعوت شما.
بسیار زیاد به برنامه خوش آمدین. طوری که قبلا گفته شد امروز روز معلم در افغانستان و جهان تجلیل میشه. شما در ابتدا مقام یک معلم که این روز به او مناسبت البته گرامی پنداشته میشه، شما مقام معلم در یک جامعه چی گونه میدانین؟
بسیار تشکر. معلم ای فروغ جاودانی، معلم ای فروغ جاودانی، معلم مهر پاک آسمانی، معلم ای چراغ راه دانش، معلم ای چراغ راه دانش، معلم آیه های مهربانی.
بله
بسیار تشکر. ما هم بلوی خود برای استادای عزیز و مهربان از هر کجای دنیا که هستند دستایشان رو میبوسم و برشان میگم که ای پرتو حقیقت علم، یک بار دیگر روزت مبارک. این روز یک روز بسیار خوش است، یک خاطرات نافراموش شدنی در ذهن هر فرد، چی مرد، چی زن، چی طفل، از ایام کودکی تا تحصیلات عالی که اونا به دست میارن به ذهنشان هست. هر شخصی به یاد داره که از وقتی که به کودکستان میرن، دیدیه هایی که به کودکستان میکنن و اونسی که ندارن در اون فضا، محبت رو به دست میارن که اون محبت، محبت معلم هست. معلم تا روز اینا رو همراهی میکنم، تا روز برای اینا علم و تحصیل توفه میده که زحمات بسیار زیاد بالای از اینا کشیده میشه.
بله،
مقام بسیار بزرگ، مقام که قلم بسیار عاجز خواهد بود از اینکه بنویسه چیزی به نام معلم و یا صفت بکنه از مقام معلم. بله. مقام بسا بالایی که هر انسان دست راست و چپ خود از ایام کودکی از مدرسه و مکتب میشناسه و از اموز علف بایدری در میاموزه، همیشه از علم و کمال معلمی محترم است.
بله واقعا میتونست
معلم. بله. جایگاه خاص را در جامعه انسانی دارم. از زمانی که انسان ها انسان بودن شخصیت سازی خود را میاموزن، همراهشان، همگامشان تمام معلمین محترم می باشن.
بله،
به این خاطر من جایگاه خاصی برای اینا قائل هستم، نه تنها من بلکه تمام اشخاص یک جامعه مقام از اینا را والا می دانه و با مقام از اینا عرض گذاری می کنم.
ملکنم اینطور است. خوب، حالا می آیم به مقام معلم در جامعه افغانستان و در طول سالات طوری که می بینیم معلمین در افغانستان معمولا دائم از یک نوع با اگر در فقر زندگی نمی کردن نزدیک به فقر بودن و اکثرا زندگیشان بیشتر به حالت بود که تقریبا نمیتونیم گفته که فقیر بودن ولی نزدیک به بوده. به نظر شما وضعیت فعلی معلمین افغانستان در مجموع برای اول برای معلمین اناث و ذکور فعلا در از لحاظ اقتصادی و از لحاظ زندگی در کدام یعنی در کدام حالت بسر میبرن معلمین اناث و ذکور در افغانستان؟
بسیار تشکر. نکته بسیار مهم همی است که معلم از زمانی که معلم است، از زمانی که به مکتب و درس و تعلیم شاگرده ها میپردازه، چی از دوره کودکستان چی از دوره ابتدایه تالیسا اقتصاد بسیار عالی نداشتن در طول تاریخ در افغانستان. معلم یک معاش بسیار کم داشت، معلم با لباس بسیار عادی به مکتب رفت و آمد میکرد، معلم گذران روزگار خود به اصطلاح عام با یک پول بسیار ناچیزه میگذشتان رو تیر میکرد. هیچ وقت فکر نکنم که یک معلم بلند پروازی های کرده باشه و فکر کرده باشه که بسیار به سطح بلند زندگی کنه، خانه بسیار مفشن داشته باشه. بسیار انده که از معلمین اگر به یک شکل خاص زندگی داشتن که حتی معتاد نداشتن اینا که به مکتب برن، وسایل شخصی خدا بسیار مفشن بسازن، بله بله بالا زندگی بکنن، از خوراک و پوشاک عالی استفاده بکنن. در هر زمانی که بوده به معلم دیدگاه بسیار بالا باید می بود، از امتیازات بسیار خوب باید برخوردار می بودن، معاششان کفایت نمی کرد. اینا باید مسکن بسیار عالی می داشتن، چی دولتی می بود نمی فهمم، چی کرایی می بود، به هر شکلی که باید می بود یک دیدگاه بسیار بسیار بخصوص باید به اینا می داشتن و به اینا باید توجه خاص صورت می گرفت که بسیار بیچاره مردم بودن، بسیار افسرده مردم بودن. ولی یک نکته ایره که من قبلا هم اشاره کردم و این بود که معلم در هر زمان به عشق و علاقه خاص و وظیفه مقدس خود ادامه می داد. هیچ وقت دل سرد نشده بود که کفشش کنه است، هیچ وقت دل سرد نشده بود که لباسش لیلامی است، هیچ وقت دل سرد نشده بود که نان بسیار سطح پایین نخورده. هیچ کس در هیچ زمان به اینا به طور که لازم بود، به طور که ایجاب میکرد، به طور که باید به اینا توجه صورت نگیرست، توجه صورت نمیگیرست. یک ماش بسیار اندک داشتن، با اون ماش همیشه گذران کرده بودن. در شرایط فعلی هم اما قسمت در شرایط فعلی هم یک تعداد از اینا کادرهای بسیار علمی بزرگ هستند که به بیرون از افغانستان هم حتی تحصیلات دارن. اینا یک عمر بسیار عزیز خود را صرف تعلیم و تربیه قشری از جامعه کردن. اینا افراد بسیار با تعلیم و تربیه را تقدیم جامعه می کردن، از سابق و فعلا هم اینا مصروف همی وظیفه مقدس خودن هستن و تدریس می کنن. اینا فعلا هم به مت یک حالت اکثر از اینا قانونشین شده، اکثر از اینا با وظیفه های خدا نمی توانن حاضر شون، خانه نشین هستن، اقتصاد از اینا بسیار زیاد خراب است، اینا بسیار کارهای خرد ریزه رو در روی بازار میکنن. من متوجه هستم شما شاید از این حالت ها اکثرا بودین، خود شما هم و افراد جامعه بارها مواجه شدن با کسانی که در بیرو دست به گدایی میزنن. وقتی که ازشان میپرسن که شما کی هستین، میگن من یک معلم هستم ولی فعلا گدایی میکنم. دیگه من یک معلم هستم، من فعلا گدایی میکنم، من گدا نبودم، من یک کادر علمی هستم، من یک شخص بسیار با قدر هستم، یک شخصی هستم که از خاص را در جامعه تقدیم کردیم، مصدر خدمت شدیم به جامعه. ولی امروز یک دستگل و دست یک خانم بوده و سر سرت بخاطر ده افغانی استاده بوده
دلی
شخص نشخص دیده می شد و بارها از زندگی خود حکایت می کرد و می گفت که من هیچ وقت از بیادایی نداده بودم ولی امروز ما مجبور شدیم، ولی امروز ما راه خود گم کردیم، امروز ما یا خانه نشین هستم و یا اگر یک ماش دارم امرار ماش ما به طور کافی نبوده برای ما که من تمام زندگی خود با او روزگار خود به او بگذرانم. به این خاطر ما دست به جزایی داریم. دیگه این وضعیت فعلی معلم های افغانستان در هر گوشه ولایات افغانستان.
خب حالا در مسئله معلمین، یکی معلمین ذکور است که فعلا هم با وظایف خود ادامه میتن و دیگر معلمین اوناس است که در دو سال اخیر اینا از تدریس باز ماندن. به نظر شما فعلا معلمینی که از تدریس باز ماندن و خانه نشین شدن، روز و روزگار از اینا چه ترتیب است؟ آیا هنوز هم یک مقدار معاش که یک قسمت از مصارفات زندگیشان پوره کنه هنوز هم برشان تادیه میشه در افغانستان در کابل، یا به چه ترتیب است؟
ما فکر کنم تا جایی که ما میدانم، تا جایی که معلومات دارم، در شرایط فعلی یک تعداد محدودی از این معلم ها که فکر کنم دوره رئیسه هستن یا ابتدای یک سابقه خدمت بیشتر داشتن، برای یک تعداد محدود از اینا معاش پرداخته میشه. تعداد زیاد از اینا سبکدوش هستن، تعداد زیاد از اینا خانه نشین هستن با هر عنوانی که محسوب میشه، خاصتا دوره لیسه که فعلا وجود نداره، دوره ابتدایی که فعلا وجود نداره و برای دخترهای بالاتر از سنف ششم که سنف ها وجود نداره و درس وجود نداره، این خانم ها افتن یا چی آقایان هستن از دو قشر و اینا خانه نشین هستن، سبکدوش هستن و از دیگه با فکر کنم که بر تمام از اینا معاش پرداخت نمیشه، برای یک تعداد اندک میشه. برای کسایی هم که میشه، ما فکر نکنم به اون شکل منظم باشه یا درست بتانم که تمام مصارف زندگی روزمره خودانا اینا رفع بکنن و مشکلاتشان توسط از اون رفع شوه. اینا کده هایی بودن که باید از اینا استفاده میشد، اینا کده هایی بودن که نباید اینا را از دست میداد، اینا کده هایی هستن که علم و معرفت و شاخه های دانش توسط از اینا میتوند که آدم روشن بسازه. با فکر کنم که یک ضربه بسیار کلانه برای یک جامعه خواهد بود که یک کشتی بسیار بزرگ پر علم و پر تأثیری را که میتونه اشخاص دیگه را بر جامعه تقدیم بکنه، اینا از اینا استفاده نمیشه و اینا خانه نشین هستن. به این شکل من فکر کنم یک خساری بسیار بزرگ در یک جامعه هم محسوب خواهد شد.
بله خب، در پالوی ازی که وقت خانه نشین میشن، علاوه به این که مشکلات اقتصادی و دامنگیر همه میشه، در این صورت از لحاظ ذهنی و از لحاظ اجتماعی تا کدام اندازه ضربه ذهنی را میتونه که به معلمین در پالوی شاگردایی که از مکتب باز ماندن، ضربه ذهنی هم به معلمین وارد شود، خصوصا اونایی که به گفته شما تحصیلات در این زمینه داشتن و عمر گرانبهای خود البته صرف چیز کردن، تا کدام اندازه اونا از لحاظ ذهنی متاثر شدن؟
بسیار زیاد از لحاظ ذهنی متاثر میشه. این یک موضوع بسیار واضح و آشکار است. طبعا وقتی یک کسی که مصدر خدمت میشد، یک کسی که عمرش گذشته بود درای تحصیل و تعلیم و شخصیت سازی افراد جامعه، او یک صدمه ذهنی میبینه. اگر استاد است و اگر شاگرد است، شاگردها هم به این منوال زندگی خدا را سال دوم از سپری میکنن. به این شکل افراد بسیار زیاد صدمه های روانی دارن، افراد بسیار زیاد ذهنیتشان ضربه دیده، مشکلات ذهنی و روانی دارن. اینا هیچ نوع مصروفیت سالم ندارن، اینا هیچ بر پیشرفت کدام روشنایی را ندیدن. امیدوار نمیتونم بگویم که امیدوار هستن، ولی چشم برای امیدواری هر روز را میگذرانن. چشم برای عزیزی هر روز زنگ مکتب نواخته خواهد شد، هر روز صدا خواهد زدن به شاگردان که اینا میخواستن فارغ باشن، به شاگردان که اینا میخواستن این را ادامه بکن. امیدواری ها هست فقط با آرزوی از امین نشستن یک صدمه بسیار بزرگ روحی و روانی است برای هر دو قشر. نمیتونیم بگوییم که صنف 6 تحصیلات عالی است، نمیتونیم بگوییم صنف 6 در مام نکات را که در ذهن خود اونا تصویر کرده بودن برای فراغتشان تصویر کرده بودن برای از اینکه نفارغ میشن از یک رشته بسیار عالی به تحصیلات عالی و تمامش در ذهن خود میدرسن بسازن و اتفاق بکنن با مون سمت ششم که نفارغ میشن و میفهمم این یک چیزی است که هر فرد به ذهن خودش یک نقطه مبهم بوده و در موجود سکوت میکنه اندیشه ایتی نمیتونه که در حرکت باشه. حتی من خودم وقتی فکر میکنم به این نقطه میخوایم که ایر متحرک بسازم، حرکت بکنه و چیزی رو تصور بکنه در ذهن خود که بعدهایش چی خواهد شد. در میل اثر اشخاص مثل ما به این کدام جواب نخواهد داشتم و نمیفهمن. ایو معلوم دارد وقتی که به این نقطه انسان میرسه و یک صدمه روی و روانی شدید است و خودش یک حالت روانی خاموش است و یک سکوتی است برای آیندهش، یک خاموشی است و یک تاریکی است که در ذهن خود مجسم ساخته و حال از این میبینه این دیگه بسیار یک صدمه شدیده برای هر انسان است.
خب در پالوی از این که مسائل اقتصادی است، مسائل ذهنی است، آینده نسل دخترها و زنان افغانستان که اونا میخواین در آینده سهم در زندگی اجتماعی داشته باشن، وقتی که توقف میکنه تحصیل و تعلیم در یک کشور خصوصا در میان طبقه اوناست، این ضررهای زی چند برای آینده میرسه؟ به نظر شما این توقف تعلیم و تربیت در میان دختران برای آینده نزدیک و دور افغانستان تا کدام اندازه مضر خواهد بود؟
بسیار شدید مضر خواهد بود. این یک نکته بسیار روشن است که همه میفهمند که وقتی حرکت نکنیم، وقتی فعالیت نداشته باشیم، متحرک نباشیم، پیشرفت نداشته باشیم، یک موضوع معلوم دارد که اگر این روشن نخواهد داشتیم بعد از این نسل های بعدی به شکل ببار خواهد آمد که از تعلیم و تحصیل چیزی را نخواهد فهمیدن، اما خاموش شدن. به اصطلاح عام یک مثل عام است که میگن زغال را که از قدر پکه بزنیم روشن میشه، وقتی ما او را پکه نزنیم رو به خاموشی میره. دخترای جوان پیلن در افغانستان حتی به شغلای آزاد رو آوردن، اونا دوکانداری میکنن، بزنس هایی رو گرفتن، بزنس میکنن، هر کس از امکانات اندک خود کار گرفته، حتی کورس های آنلاین جور شدن، همه فهم کورس خیاطی و کورس های ابتدایی که اینا رو مصروف میسازه. هزاران هزاران دختر که اصلا رشته ایشان خیاطی نبوده فعلا خیاط شدن، هزاران هزاران زنی که هیچ وقت شغل قالین بافی نکرده بودن قالین میبافن، هزاران هزاران زنی که هزار کار دیگه که از هر هم رشته ای که بوده انتخاب کرده و خود حتی مشاهده بسیار مسائل بودیم که یک وقت در منطقه بمزدشتم 3-4-5 کورس رسامی رو دیدم، اتو خانمایی رو دیدم به سنای جوان، خانمایی رو دیدیم به سنای کلان، از این که افسردگی پیدا کرده بودن، از این که برای آینده خودان هیچ کدام مضمون هیچ کدام برنامه ای نداشتن، نقاشی میکردن، رسامی میکردن در اوجا، یا نمیفهمیدن که این مسلک به دردشان میخوره یا نه، فقط از این که خدا بیرون کنن از امو حالت روانی روی آورده بودن به این مسائل. خب حالت روانی کدام کمپلسیتن چطور از جامعه امیدوار بودم میتونه که ما یک 10 سال دیگه اگر تعلیم تحصیل وجود نداشته باشه در وجود دکتر جدید خواهد بود، چطور میتونه امیدوار باشه که 10 سال بعد دیگه یک استاد جدیدی به پانتون استخدام خواهد شد؟ یک موضوع بسیار واضح است که هر فرد میتونه بفهمه که ما در هر سال تکنولوژی جدید میشه، در هر سال حتی طبابت سیستم های جدید اختراع میکنه به او شکل که فرزن یک دکتر 10 سال پیشتر یا 20 سال پیشتر با یک دکتر جدیدی که در این عصر هست شکل طبابت فرق میکرده، تداوی ها فرق میکرده، در هر بخش طبابت که ما براتون مثال دادم با طبابت 20 سال پیشتر فرق میکرد. فکر کنیم 20 سال بعد دیگه چیزی نو اختراع نخواهد شد، 10 سال بعد دیگه چیزی نو نخواهد بود دیگه. یه خوب بس در بیش از همیجه معلوم است که کسی که نمیره، کسی که درس نمیخونه، کسی که دوباره گام نگذاشته برای یاد گرفتن نکته های جدید، یک صدمه بزرگ برای جامعه است. معلوم داری یک آیتی بسیار روشن نخواد داشت پیش روی یک جبران خواد بود که در او وقتی چکن تصورش نخواد داشت.
خب یک چیز دیگر، بله، یک چیز مسئله دیگر، حال فعلا خود تعداد زیادی از معلمین اوناس در افغانستان خانه نشین شدن، فعلا که در خانه اونا در خانه های خود به سر میبرن و از رفتن به مکتب و چیز باز داشته شدن، به نظر شما در این طور شرایط برازی که با شرایط ذهنی و اقتصادی خود اینا دست و پنجه نرم کنن و بتانن که از این حالت تا اندازه رنج نبرن، شما چی توصیه دارین به این معلمینی که خصوصا در اینطور یک موقف قرار داره؟ به نظر شما اونا از جانب خود چی میتونن برای حداقل برای بهبود وضع خود چی اقدام میکنن، چی کاری باید انجام بدن؟
بسیار یک نکته مهم و بسیار یک نکته خوب است. ما فکر کنم هر فرد در تلاش از زمین است، فعلا در شرایط کنونی هر شخص تلاش هم میده میکنه که چطور خود هم چطور بکشه از ایالت، چطور فامیل خود هم بکشه، چطور یک جامعه خود هم کمک بکنه با اندک امکاناتی که داره. من بر شما قبلا هم گفتم من تا کورس های آنلاین همی اشخاص شاخ ساخته، کورس های خورد کوچکی را که میخوان به دو نفر دیگه کمک بکنن همی اشخاص ساختن که اینا اصلا ماهی روانی رنج میبردن، اینا از حالت سکوت بودن، در حالت سکوت بودن، از حالت زندگی خود رن می بودن. من فقط میتونم برشان بگویم یک توصیه، خب نمیتونم بگویم، فقط به حالتی که میشه برشان بگویم که یک دلداری به قشر خود داد اوی خواهد بود که برشان بگویم امیدوار با آینده باشن، انشالله که روز خواهد رسید که همه او درهای امیدی که اینا پشتش بودن باز خواهد شد بروی از اونا. پس روز خواهد رسید که برای خود ادام موتن، پس روز خاطر رسید که با ارزوهای خودم دوباره برسن. فقط اما هندک امکانات که پیششان وجود داره، چهار خانم دیگه ای که در دور پیششان است، چهار شاگردی که قبلا داشتن اونا مایوس زندگی میکنن، اونا را کمک بکنن از هر طریقی که اونا میفهمن. امکانات خیلی بزرگی که پیش از اونا وجود داره، به ای که بی‌مضمون باشن، به ای که در سکوت زندگی بکنن، به ای که ایک یک کاری را نکرده باشن، خود در سکوت قرار نتن هیچ وقت. فقط شعارشان همی باشه که پیشرفت، مثل که از نام مقبولشان معلوم است که معلم کسی است که علم و دانش را از ایام کودکی بر هر فرد آموزش داده. علم و دانش را دیگه همیشه شعار خود قرار بتن در هر گونه شرایط، در هر گونه مشکلاتی که اونا را پیش روی دارن مجادله کنن، مبارزه کنن، امیدوار به یک آینده روشن باشن. انشالله که یه روز هم خواهد آمد و انشالله که مشکلات هم حل خواهد شد.
خب یک مسئله دیگه که فعلا تکنولوژی، طوری که شما فرمودین، تکنولوژی رو به پیشرفت است و امروز از میتون که از طریق رسانه‌های اجتماعی و با هم خانم ها خصوصا استادای گرامی بتونن که اینا از تکنولوژی موجوده که آنلاین است و میتونن که با طریق استفاده کنن که یک افهام و تفهیم یا یک ارتباطات بین معلمین برقرار شوه و اینا طوری کنن که از ای آنلاین و از اینترنت طوری استفاده کنن که از یک طرف داشته های علمیشان فراموش نشه و از سوی دیگه در سایر امور زندگی با یک دیگر کمک و معاونت کنن. چطور میتونن که از آنلاین با برقراری ارتباطات با همدیگر و برای بهبود اقتصادی خود تا اندازه کار کنن؟ آیا راه موجود است به نظر شما که این کار صورت بگیره در شرایط فعلی افغانستان، خاصتا کابل؟
بله، این یک فرصت خوبه میتونه از آدم ایده حساب بکنه.
بله،
یک فرصت بسیار خوبه است. من فکر کنم اشخاص بسیار کمه باشه که از تلفن های هوشمند استفاده نکنه.
بله،
هر شخص یک تلفن همراه داره و تلفن های هوشمند دارن. هر شخص دسترسی به اینترنت داره و در موبایلش اینترنت هست. از هر صفحات مختلف وجود داره، از هر طریقی که خودشان دوست داشته باشن، از طریق صفحات اجتماعی کوسایی را ایجاد بکنن، از طریق صفحات اجتماعی مصدر خدمت شوند برای اشخاص. فعلا هم جریان داره، بعضی از اساتید هستن مضامین مختلف را دست میتنند و برنامه های تلویزیونی وجود داره در بعضی از تلویزیون ها که شاوردک ها برنامه را تعقیب میکنند، در وجود درس ها حرف استاده را تدریس میکنند، هر مضمون را اونا تعقیب میکنند به شکل سنف او را میبینند تدریس میشه و اینا یاداش کردن میرن روز بعدی ما دواندش درست همه فهمون فکر کنم که وقتی یاداش میکنن چیزی را نمیفهمن، شاید هم این نامه های قدران به تلویزیون ارسال میکنن تر برنامه هایی که ما در تلویزیون دیدیم، ولی از انترنت کلی شکل بسیار ساده است. از طریق انترنت اینا وقتی که چیزی را نمیفهمن بس شکل بسیار ساده میتونن دوباره برای استادش مسیج بگذارن، پیام بتن و برشان بگوین که دیگه مشکل دارن. یک قسم کورس های ایجاد شده تا یک کورس خیاطی است که من خودم او را تقریب میکنم و کورس سقیاتی هم با مقسمه از خانم های کسی هست که برش را دختر تنظیم حیاتی را یک شب ویدیو میگیرن، یک شب شکل که خودشان میفهمن و شاگردها یاد میگیرن او را مندازن. شاگردها هم تقاضا میکنن که وظایف خانگی خدا به چی شکل انجام بدن، دوباره برشان ارسال میکنن. در میجه وایس مسیج ها و یا ویدیو ها تبادله میشه که ایره بسیار خانم ها استفاده خوب کردن، خاصتا من خودم که شاهد ازی بودم و روزانه من خودم اومد تا که دست میانم فیلن در خانه هستم ایره تحقیق میکنم که ببینم که کی ها مشغول چی برنامه های آموزشی هستن. در من هم بسیار جالب است وقت شفاعت رو میبینیم که 80 خانم 100 خانم یا اکثرا من متوجه میشم که 100-200 خانم هم به این لینک ها هستن. اینا گروپ میسازن، از طریق گروپ هایی که اینا جور کردن تبادله افکار میکنن، میگن که شما چی فکر میکنین اگه این کورس را ما یک ساعت بسازیم، شما چی فکر میکنین که اگه این کورس به این شکل باشه، حتی به ساختار از این کورس ها اونا آجه که دیگه خدا مشوره میگیرن استاد ها من کسم
بله
تایم مشخص میسازم، میگه که من از این تایم تا این تایم این کارهای شما را میبینم، از این تایم تا این تایم من برای شما درس میدم. یک شکل بسیار خوب است در بین از این گروپ هایی که ساخته میشه، هم یک چیزی را یاد میگیرن، هم مصدر خدمت میشه کسی که برای اشخاص دیگه یاد میتن و همه ای که شاید هم یک منبع عایداتی داره. منبع عایداتی به میشه که کنها حفظ فیس ها را از طریق اکاونت های کدام میکنن، اکاونت میسازن و شاکده ها فیس پرداخت میکنن برشان. ای که از در مشکلات و مال از همگی به شکل بسیار سوده بیرو رفتن هم میتونن و یا مشکل است برشان که در کورس ها برن و هزاران مشکل دیگه که در جامعه کنونی دیگه سر بسار هستن امرایشان کشوهان هست، اونا بیرون از خانه نمیرن، از طریق صفحات اجتماعی همین گروپ ها را ساختن، همین برنامه ها را ساختن که بیشتر یک راه خوب، بیشتر یک راه آموزنده و بیشتر یک گام مثبت هست برای همون تیم هایی که مختری همین برنامه ها بودن.
و طوری که معلوم میشه یک خوب یک برنامه بسیار خوب است. در قسمت گسترش این فعالیت ها میتونن که البته در آینده ای را با مشوره هم دیگه بتونن برنامه های خوب و خوبتر دیگه را به این رقم با وجود بیارن و میتونه که تا اندازه همین خلای فعلی که در تعلیم و تربیت است به این ترتیب پوره کنن و شما انشاءالله از این امیدوار هستیم که این چیز واقع میشه. خب در آخر یک پیام مختصر اگر با معلمین داشته باشین برای یک دقیقه لطف کرده که پروگرام ما رو به ختم است.
بسیار تشکر. پیام ما به معلمان امید که همیشه قهرمان باشن، همیشه مبارزه بکنن، انشالله که یک راه روشن دوباره به سر راهشان خاتمه.
خب تشکر بسیار زیاد از اشتراک شما در برنامه و امید است که این پیام شما را به طریق رادیو و گوش همه معلمین صاحبا رسیده باشن. باز هم روز معلمین به همه گرامی باد و شما هم یک عالم تشکر. روی شما خوش. خدا
هستم.